Andao hiara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana amin'ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana maso.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'izao takariva ny zoma fahaenina amin'ny 20 ny volana janoary izao. Anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Avy hatrany ary dia ireo lohatenim-baovao no atolotra anao. Efa any amin'ny diosezy ny Taolagnaro ankehitriny ny nonce apostolika eto Madagasikara Monseigneur Thomas Graissa sy ireo eveka avy amin'ny diosezy samihafa eto Madagasikara. Manolotra ny teny fankasitrahana ho antsika mianakavy izay nanotrona azy ireo sy nanoana azy ireo nandritra ny fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina ny alahady 14 janoary lasa teo ny fianakaviam-beny ny seminera zandry ny Amboipo. Nofaranana tamin'ny 20 sy 24 ny volana janoary teo kosa ny fankalazana ny 40 taona ny ekara Trinité masina anosy masina diosezy ny Moramanga. Ny mikasika ny fahirana indray no nanoizany iray masina François ny fampianarany mikasika ny aratsiana sy ny atsara-panahy tamin'ny katesizy izay nataony ny alarobia lasa teo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety momba ny mety ho famangin'ny Papa François ny Papouasie Nouvelle Guinée amin'nyity taona ity ny talehan'ny sampana mpampahalala vaovao eo anivo ny fiketrahana masina Matteo Bruni Omaly. Andalam-panovana tanteraka ny fampitana vaovao sy ny serasera ny amin'ny alalan'ny fivavaran'ireo rafitra mifandray amin'ny ilay antsoina hoe intelligence artificielle isan'ny avotran'ny Papa François io amin'ny afatra ho fanamariana ny 50 ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'nyity taona ity. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'ity takariva ity asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao dia ny any amin'ny diosezy ny Taolagnaro izay efa ao anatin'ny hafaliana tanteraka ankehitriny sy fiomanana amin'ny fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Luc Olivier Zavitsimialona izay voatendry ho eveka ny diosezy ity tamin'ny 5 volana desambra 2024 lasa teo. Ny gadona atao andrenivohitry ny faritra anosy ny alarobia Atoandro lasa teo i Monseigneur Luc Olivier Zavitsimialona izay notendren'ny Papa François ho eveka ny diosezy ny Taolagnaro. Niainga tao Ambovombe ny maraina ny alarobia io moa izy sy ny delegasiona izay niara-dia taminy. Nitsaina azy ireo teo ampatongavana teo amin'ny vavahadiny diosezy ny Taolagnaro ny eveka emérite ny diosezy ny Taolagnaro Monseigneur Vincent Rakotozafy sy ramatoa governora ny faritra anosy Voahary Rakoto Velomanantsoa. Niaraka tamin'ireo vahoaka maro sy ny tompon'andraiky mpanjakana sivily sy miaramila any an-toerana. Afaliana no nandraisan'ireo hiraka avy any amin'ny diosezy azy rehefa niditra teo Bearena ao amin'ny distrika ny Beraketa nampisaraka ny diosezyny Taolagnaro sy ny diosezyny Iosy. Amin'izao fotoana izao kosa dia efa any amin'ny diosezy ny Taolagnaro ankehitriny ny nonce apostolika eto Madagasikara Monseigneur Thomas Graissa sy ireo eveka avy amin'ny diosezy samihafa eto Madagasikara. Nitsena azy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina ny eveka emérite Monseigneur Vincent Rakotozafy sy Monseigneur Luc Olivier Zavitsimialona izay ho amasina ho eveka vaovao ny diosezy ny Taolagnaro amin'ny alahady ho avy izao. Nandray azy ireo teo ampatongavana ihany koa ny governora ny faritra anosy ramatoa Voahary Rakoto Velomanantsoa sy ny delegasiona miaraka aminy nahitana ireo tompon'andraiky mpanjakana sivily sy miaramila. Niazo ny paroasy katedraly ireo ray aman-drenim-piangonana ireo taorian'ny fandraisana teny amin'ny seranam-piaramanidina io. Noraisin'ny kristianina izay efa niandry ny fahatongavan'ity delegasiona notarian'ny nonce apostolika ity. Sahivina hatrany moa fa ho tanterahana amin'ny alahady izao ao amin'ny kianja munisipaly Ampasamasay ny sorona masina fanamasinana Wevek any Monseigneur Luc Olivier Razafitsimialona izay notendren'ny Papa François Wevek an'ny diocèsen'ny Taolagnaro tamin'ny talata 5 desambra 2020 sy 2 arivo mialoha io fotoan-dehibe amin'ny alahady io anefa dia ho tanterahana rahampitso sabotsy amin'ny 5 ora arivo araka ny fandaharam-potoana voaray ny fijoroana vavolombelona na témoignage ataon'i Monseigneur Luc Olivier Razafitsimialona ary hoarai ny fanomezana tsodrano azy izany ho tanterahana aminio koa ny fitsofan-drano sy ny fanamasinana ireo fitaovana masina ampiasainy mariky ny maheveka azy itoy amin'ny antsapana andraisan'ireo atokom-pihira avy amin'ny paroasy samihafa any amin'ny diosezin'ny Taolagnaro ny fotoana manomboka amin'ny 8 ora alina Amin'ny mivantana eto amin'ny onjapeo ny Radio Don Bosco moa ny Eucharisty masina izay ho tondosaina amin'ny alahady ho avy izao io anamasinana ho evêka an'i Monseigneur Luc Olivier Razafitsimialona ho evêka ny diocèsin'ny Taolagnaro. Fanoizantsika ny vaovao dia ny avy amin'ny fianakaviam-benin'ny seminera zandry ny fianakaviana masina Amboipo. Ny fianakaviam-benin'ny seminera zandry ny Amboipo dia maneho fisaorana antsika rehetra izay tonga nanotrona sy nanohana azy ireo nandritra ny fetin'ny fianakaviana masina ny alahady 14 janoary lasa teo. Mankasitraka indrindra noho ny fitiavana sy ny fizakana ataonareo anay tsy mahavaly fity fa zaza izahay fa nivavaka kosa no ampanantenainay anareo ka ilay Andriamanitra fototry ny sorehetrany e ombanareo mandrakariva hoy ny mompera rektora ny seminera zandriny Amboipo misaotra tompoko Ho an'ny diosezin'ny Moramanga kosa dia ny 20 sy 20 ny volana janoary teo no namaranana ny 40 taona ny ekara Trinité masina anosy masina diosezin'ny Moramanga ny fankalazana izay no tontosaina tao anatin'ny heritaona moa ity fankalazana ity mitondra ny tatitra mahakasika izay famaranana ny 40 taona izay ary ny namana Atanazy Romula avy any amin'ny diosezin'ny Moramanga.
Miroborobo ny fianam-pinoana ary mitombo ireo kristianina ny fikambanana vomerany asa io ihany ko ireo ny roso tamin'ny sakrameta ny filaharana no masinina ho diakra sy pretra vavolombelona izany ny fisian'ireo fotodrafitrasa na joro tetonivo ny paroasy milaza ny zava-dehibe ny songadina tao anatiny 40 taona andriamatoa razanakoto egena mpandrindra ny komity fankalazana
nandritra n'izay 40 taona izay moa nisy nyity fiangonana katolika nosy masina itya dia voalohany indrindra teoa ny fitsanganany le sanctuaire zany hoe zay moa nitondrana ny anaran'io fiangonana zay angonana amin'izao fotoana io hoe sanctuaire na chapelle faharoa manarakarak'izay a nisy koa ny trano le atao hoe maison de formation novicia zay fikarakarana sy famolavolana ndreo tanora ho religiose nisy ihany koa ny atao hoe centre spirituel joseph didona zay fandraisana vahiny sy fandraisana ny lanonana ara-panahy teo koa ny fahatongavandry masera trinitaire de rome tsy tongatonga ho azy nefa izareo reo natongatonga foana fa nanao dispensaira zay hitsaboana ny kristianina katolika sy ireo mponina manodidina tsy akanavaka nanorina sekoly ihany koa ireo masera ireo a ary amin'izao fotoana izao dia mahafaly ny milaza fa efa tonga lise amin'izao fotoana izao zany hoe efa manomana mpianatra anala bakalorea dia mikiasa zahay anitatra ny trano fiangonana io satria efa mitombo andro manalina ny isan'ny kristianina katolika tonga mivavaka ao a
mitondra fanampanazavana andriamatoa rakotondrainy be gabriel filohan'ny filankevitra paroasialy
mahakasika izay asa fanotarana zay moa dia hoe zahana ahasahana ny fandraisana ny kristianina maro ity paroasy ity ho lehibe ny finafinam-panotarana koa mangataka ny fanampian'ireo malala tany zahay amin'izany asa goavana izany
manana fanantenana ny fiangonana ekara trinitaira anosy masina hiatrika indray a ny hoavy eo amin'ireo asa paroasialy etonivy ny diosezy ny Moramanga izay no azo natolotra avy ety amin'ny diosezy ny Moramanga Atanazy Romula ho an'ny Radio Don Bosco
an'ny mpiservila mesa ao amin'ny ekara lakromasina namehana kosa dia ho tontosaina ny 28 ny volana janoary ho avy izao ny eukaristi masina fanokafana ny fankalazana ny 50 taona nyity ankonana mpiservi avy ao amin'ny ekara lakromasina namehana ity toy izao manaraka izao ary ny fanentanana mahakasika an'izany indrindra ho an'ireo mainto milaly nandalo tao amin'izany ankonana mpiservila mesa ekara lakromasina namehana izany mitondra ny andindiny mahakasika an'izay Yoby mpanabe sady mainto milaly
ny ankonana mpiservi eto amin'ny ekara namehana dia mankalaza indrindra ny jobily fa 50 taona ny orenany dia misy fandaharam-potoana tahaka izao zay anasana antsika rehetra ny amin'ny alahady 28 volana janoary eukaristi masina lamesa fanokafana ny jobily a amin'ny ora sasany eo amin'ny fiangonana namehana ihany dia anasana antsika indrindra sika mainto milaly any alavitra rehetra any izay maheno a dia samy tonga mba hifanotrona isika ankoatran'io a dia isy ny hetsika izay ho ataontsika amin'ny 15 ny volana febroary dia eo ny fiaraha-misakafo aorinan'ny lamesa maraina eo ihany ko a ny fety spectacle retro izay tena anasana antsika mba ho tonga maro fa sady faly isika no aneo ny hafaliany ihany ko reto vomera tsy anenina ianareo tsy anenonareo fa tongava afaka mandia afaka manao zay rehetra mahafinaritra fa Don Bosco miara-paly amintsika amin'ny vanim-potoana rehetra dia taom-panokafana ihany izay ary fanokafana fa ny vaofankalazana mbola eo antsika mian-dalana ny famaranana moa dia atao amin'ny volana febroary a 2020 dia manentana antsika rehetra ary mampahafantatra antsika rehetra andreo fandaharam-potoana ireo dia omba ho vavaka izahay
Anuizana ny vavao amin'ity takariva ity dia ny afatry ny Papa François nandritry ny audience générale tamin'ny alarobia teo. Ny mikasika ny fahihirana indray no nanoizan'ny iray masina ny fampianarany mikasika ny aratsiana sy ny atsara-panahy tamin'ny katesisy izay nataony ny alarobia lasa teo rehefa avy nanazava ny momba ny atendan-kanina sy ny filan'ny nofo izy. Manome fakapanahantsika io aretina io androka ny tahotra ny fahafatesana hoy ny papa nanazava ary nanisy tsindrim-peo mihitsy azy izy ny amin'ny hoe tsy misy na dia fananana iray aza miditra ao anaty vatapaty fifikirana amin'ny vola ka manakana ny olombelona tsy alalatanana ny fahirana hoy ny papa François raha faritana tsy hoe fahotana mahakasika ny olona manana fananambe fotsiny io fa na dia ireo tsy manana na inona na inona tsy manapetra-bola akory aza tsy aretin'ny kitapo fitoeram-bola io fa aretin'ny fo mampianatra antsika ny evanjely tsy eritreritra fa ny arena dia fahotana ao anaty fotsiny fa kosa tena andraikitra ny fandinihan'ireo abany tany efitra dia mampiseho fa io ratsy io dia mety ahazo ireo relijiozy mihiboka ihany koa izy ireo izay nanda ireo lova marobe fa nifikitra amin'ny mahairery azy ao amin'izay misy azy sy izay kely ananany tsy mihindrana izy tsy mizara ary vao maika aza tsy maniry ny anome no amafisin'ny papa François koa fa fiverenana amin'ny toetranjaza ny vokatry ny fahirana toy ny zaza miaro ny kilalaony ka mamerimberina hoe ay ity ao anatin'io fitakiana io no miafina ilay fifandraisana tsy dia tsara loatra amin'ny zava-misy izay azontsika adika ho endrika fanangonan-karena na koa sarotsarotiny amin'izay ananana amin'ny tranga hafa hoy ny ray masina dia ireo mpangalatra no manao izany hita miverimberinao amin'ny evanjely izany ary miova ho fampitandremana mahasoa araka ny fampianaran'i Jesosy teo an-tendrombohitra ao amin'ny Matio 5:50-60 dia hoy Jesosy hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany izay misy arafesina sy kalalao manimba ary mpangalatra manamitrano sy mangalatra fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy arafesina na kalalao manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra ny fomba hanasitranana io aretina io ny papa François izay atolotra ireo relijiozy mihiboka dia izao ny fandiniana ny fahafatesana ka na inona na inona fisotoana ny arena izao tontolo izao dia zavatra iray ihany no maharesy lahatra antsika dia izao tsy ho tafiditra ao anaty vatapaty izany eo no miseho ny adalan'io aratsiana io fisehoana ivelany fotsiny ny fifandraisana amin'izay ananantsika ka naorintsika teto satria tsy isika no lehibe mifehy izao tontolo izao fa ity tany mamintsika sy iririavantsika ity dia tsy antsika fa vahiny sy mpivahiny fotsiny isika no ety. Teny ampamaranana dia nampitandrina ny rehetra ary ny papa François ny amin'ny fananan-karena. Mety ho manam-pahefana amin'ny fananantsika isika, fa kosa indraindray iny mifanoitra amin'izay no misy satria ireo arendreo dia ambabo antsika ary ifehantsika. Tsarovony papa ny teniny masin-dapoly mikasika an'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo andinin'ny fahasivy manao hoe: na dia mpanan-karena azy izy dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo amin'ny fanitrany. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika. Namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety momba ny mety ho famangin'ny papa François ny Papouasie Nouvelle-Guinée amin'ity taona ity, nitalehan'ny sampana papalala vaovao eo anivon'ny fikitrahana masina Matteo Bruni Omaly. Efa nisy moa ny fanasan'ny mpitondra Papouasie papa François hivahiny any amin'io firenena io amin'ny volana Aogositra izao. Nazavain'Andriamatoa Bruni tamin'io famaliana fanontaniana io fa efa nisy fikasana amangy any Papouasie Nouvelle-Guinée sy Indonésie ary Timor Oriental tamin'ny taona 2020 saingy tsy totosa noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 izany. Mbola eo ampandiniana ny mety hisian'ny famangin'ny papa François any Papouasie Nouvelle-Guinée io ny ao Vatican ankehitriny. Lotsaivy ny Monseigneur Gabriel Katia mpanaramaso maharitra ny fiketrahana masina eo anivo ny firenena mikambana nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny adihevitra tany New York tamin'ny talata teo ny fangatahan'ny papa François mba hitsara ny ady ka hisian'ny filaminana any amin'ny tany masina. Niantso ireo mpifanandrina izy mba hampisaran'izy ireo ny herisetra mianjady amin'ny sivily ary nanentana ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba ho mpanelanelana amin'ny fametrahana fanjakana palestinianina. Narosy ny ovaaolana amin'izao adiny palestinina sy israelianina izao ny fananganana fanjakana roa mahaleotena ka hanomezana sata manokana any Jerosalema. Notsahivin'i Monseigneur Katia tamin'ny fandraisan'ny fitenenana io moa ny fanamelohan'ny papa ny fanafihana nataon'ny Hamas palestinianina any Israel tamin'ny 7 oktobra lasa teo. Farandeha andalam-panovana tanteraka ny fampitana vaovao sy ny serasera ny fivoaran'ireo rafitra mifandray amin'ilay antsoina hoe intelligence artificielle. Isan'ny avohitra ny papa François amin'ny hafatra ho an'ny fanamariana ny 50 ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay nampafantarina tamin'ny fankalazana ny fety masin'i François de Sales mpiaro ny mpanao gazety tamin'ny alarbiteo ny momba izany. Hafatra izay anehoan'ny papa ny ahiahiny manoloana izay fivoarana teknolojia ny fifandraisana izay amin'ny sehatry ny fampalalam-baovao. Manentana ny mpisehatra amin'ny fikirakirana ny fitaovana ilaina amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny papa mba hay amin'nyfanaraka ny fampiasana io intelligence artificielle io amin'ny fahendrena mba hisian'ny serasera tanteraka mahaolona. Dehatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny miara-dalana ity mankasitraka anao feno izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma toko.
Do Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vao miaranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.